32 rasm. Isoga ergashmasligimiz uchun shayton bor kuchini ishga soladi. Shayton bizni Xudodan ajratish uchun bu dunyoga, ichkilikka, giyohvandlikka bog'lanib qolishimizni, axloqsiz hayot kechirishimizni, hasadgo'y, dimog'dor va o'g'ri bo'lishimizni, xurofotlarga ishonishimizni hamda qasoskor bo'lishimizni xohlaydi. Shayton bizni bu yomon ishlarga berilib buzilishimizni istaydi. Chunki u zararkunanda va yolg'onchi. Isoga ishonganlar shaytonga qarshi tura oladilar.